Dzelzceļa pārbrauktuve ir viena no bīstamākajām vietām ceļu satiksmē, rīkojot dažādus drošības pasākumus, vilcienu un mehānisko transportlīdzekļu sadursmu skaitu ir izdevies samazināt. Piemēram, pirms 20 gadiem reģistrēts ap 30 avāriju, savukārt pērn šis skaits saruka par vairāk nekā 5 reizēm, bet šogad konstatēta viena automašīnas sadursme ar vilcienu. Ar katru gadu sarūk arī pārkāpēju skaits, kuri šķērso dzelzceļa pārbrauktuvi pie aizliedzošā signāla. Taču tas joprojām ir augsts, pēdējos 5 gados vidēji konstatējot 150 pārkāpumus. Lai satiksmi padarītu drošāku, Latvijas dzelzceļš ir sācis aprīkot dzelzceļa pārbrauktuves ar aparatūru, kas fiksēs transportlīdzekļus, kuri šķērso pārbrauktuvi pie aizliedzošā signāla. Par šo jaunumu koncerns gan vēl plaši nekomentē, skaidrojot, ka darbs norit testa režīmā. Turpina Latvijas dzelzceļa galvenais tehniskais inspektors Dainis Zvaners.
Tikko mēs sākam to mēģināt salāgot kopā dzelzceļa sistēmas ar video sistēmām, lai spētu identificēt pārkāpu.
Video kamera fiksē un kas tālāk ar informāciju notiek?
Šobrīd ir pāragri par to runāt, jo mēs pat vēl neesam sekmīgi uzsākuši.
Un tad policijai tas tiks sūdīts vai kā pagaidām tas nav zināms?
Nu, protams, vispirms mums jāsaprot, vai mēs to spējam kvalitatīvi izdarīt, kāda veida dati tad mums ir, un tad mēs kontaktēsimies ar policiju un, ja vajag, citām iestādēm, lai to juridiski nokārtotu.
Arī par projekta izmaksām pagaidām Latvijas dzelzceļš runāt nevēlas, vien atklājot, ka tagad aparatūra ir uzstādīta uz pāris pārbrauktuvēm, un tas ir izmaksājis dažus tūkstošus eiro. Satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis par jauno plānu izsakās atzinīgi, paredzot, ka jaunās aparatūras spēs būtiski uzlabot drošību uz ceļa.
Nu, nekas jau tik labi nedisciplinē autovadītāji, kā tā lielā brāļa visu redzošā. Šie tehniskie līdzekļi, kas tiek lietoti kādā lokālā vietā, parasti sniedz ļoti augstu šo efektu. Jo vadītāji, saprotot šī soda neizbēgamību, parasti tomēr šo satiksmes noteikumus ievēro.
Ir bītis uzskata, ka reģistrēto informāciju būtu lietderīgi sūtīt gan policijai, gan apdrošinātājiem, kuri varēs noteikt lielāku summu par transportlīdzekļa apdrošināšanu.
Ja mēs skatāmies arī tāpat pasaules līmenī, tad tieši apdrošinātāji ir viena no tiem, kas piespiež, bet panāk šo labvēlīgo efektu. Katrā gadījumā es esmu pretinieks tam, ka vajag tā vienkārši neapdomāti palielināt sodu. Es vairāk esmu par to, lai vairāk tiktu veikt šie prevencijas pasākumi. Arī šīs polises cena, tā ir ļoti laba prevencija.
Par ierosmi pozitīvi izsakās arī drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks. Viņa prāt fiksēto pārkāpēju informācija būtu jānosūta policijai.
Nerastu tādu baigo sakarību vai loģiku tajā visā, tieši par apdrošinātājiem, ja mēs runājam. Es nekad neesmu bijis par to, ka cilvēki ir jāskolo ar soda mēriem. Taču šajā gadījumā mēs runājam par ļoti, ļoti bīstamiem kruspunktiem. Ja, līdz ar to tur vajag pieiet lietai ar maksimālu atbildību. Tos datus vajadzētu tad dot attiecīgajiem iestādēm, kas var piemērot kaut kādu sodu.
Savukārt Zvaners no Latvijas dzelzceļa nekomentē, vai informāciju par pārkāpējiem plānots sūtīt apdrošinātājiem. Vai iecerētais būs veiksmīgs, skaidrāk varētu būt zināms gada laikā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.